Nē, kopumā pārzīmēšu lieliski, principā nav ziemas bojājumi praktiski nevienā laukā. Šur tur kāda pēļķa, kas izgulējas no Lietuvām, kas bija tagad varbūt arī martā, bet tas principā neskaitās ziemas bojājums. No ziemas apstākļiem nav bojājumi, līdz ar to tas potenciāls uz laukiem ir ļoti augsts joprojām, nu, ka varētu būt labas ražas, jo nav visu bojājumi, tā kā ja mitrums būs, tagad neizdarīja kaut kādas kļūdas, ir jāmēslo auga, jāparo ar flāpekli, ar mikro minerālu vielām dažādām, jā, mikroelementiem, lai viņi turpina attīstīties. Lauka darbu sēja sākumu ir tā, ka tas, nu, skatāmies no auga temperatūrām, kādas ir, principā var sākt sēju, tā kā tik līdz augstne ir gatava, neskatoties to, ko varbūt ir vēl pavēsa pati augstne, ir jāsēj, jo nekādas lielas nokrišanas arī nesolīdz ar to, lai saglabātu šo mitrumu, varētu augu izmantot pie sējas. Tāpēc sēja ir sākusies, un tas ir jādara tik līdz augstam gatava.